What follows is a class on the Bhagavad Gita as it is, second chapter, text number 51-54, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded in the summer of 1966 in New York.
Now, in our last meeting, you are discussing this verse.
Na posledním setkání jsme diskutovali tento verš.
Karmajam, every action.
Karmajam, každý čin.
Activities.
Všechny činnosti, které děláme.
We are engaged in. It has got a reaction.
Tak všechno. Všechno, v čem se zaměstnáme, všechno má reakci.
It has got reaction.
Jakákoliv činnost má reakci.
Is another bondage for me.
A ta reakce vytváří pro mě
now
spoutání.
I'm engaged in one action,
já jsem teďka zaměstnaný v nějaké činnosti a vyrábí to nějakou reakci.
Now, at the present moment,
že v současnosti
I am bounded by one
já
kind
jsem
of activity,
spoutaný jedním druhem činnosti
and I am producing
já teď produkuji nějaký jiný druh činnosti.
In the
jako třeba
cinematographic spool,
na
there are hundreds and thousands of
filmu. Tam jsou stovky a tisíce obrázků.
Another picture present.
A jeden obrázek už prošel a další obrázek je promítán.
The whole picture
a další obrázek přijde za chvilku.
Machine.
Celý ten obrázek, když se to dá do té promítačky, tak to ukazuje nějakou činnost. Takže my jsme spoutáni zákony přírody takovýmto způsobem. Proč zákony přírody? Dokonce jsme spoutáni i státními zákony. Tolik mnoho zákonů. Takže to je naše postavení.
There's no freedom.
Tomu se říká podmíněný život.
The so-called freedom.
Není tu žádná svoboda.
That I belong to this nation, I am free.
My tady prohlašujeme.
These are all.
Já patřím ke svobodnému národu. Já jsem svobodný.
There is no freedom.
Všechno tohle je jenom mentální spekulace. So není tu žádná svoboda.
I am.
Dokonce, dokud jsem spoutaný
by the conditions
podmíněnou
of nature,
přírodou,
there is no freedom.
Tak tu není žádná svoboda.
Now, here is a chance.
A takže tady je šance. Pán Krishna říká karmajam buddhi yukta. Tady je pro tebe příležitost v lidské formě života. Máš dostatečnou inteligenci. A Pán samotný je tady před tebou.
Enlighten your intelligence
aby
more and
tě
more.
Osvítil tvoji inteligenci víc a víc. Tady je kniha.
What is spoken by Lord Krishna.
Tahle kniha,
and Krishna
to je to, co řekl Pán Krishna.
Not different.
A Krishna se od toho neliší.
Krishna,
protože Krishna,
nebo
Pán,
is on the absolute plane.
Je na absolutní úrovni.
Don't think
nemyslete
that
si,
Krishna is absent.
Že Krishna tu není.
Krishna is present
Krishna
here.
Je tady přítomný.
There is a verse.
Je jeden verš Bhagavatamu.
Tato tiščámi národa jatra gájanti madhvatta.
To znamená
můj
drahý národo, národa to je velký odaný.
Možná
ti, kdo znají vědskou literaturu, tak slyšeli jméno národa, že národa je velký odaný. A Pán ho ujišťuje. Nemyslí si, že já žiju v království Boha, nebo že já žiju v srdci velkých mystiků, nebo někde jinde, nebo na různých místech, lidé si můžou myslet. Ale já žiju na tom místě, kde se shromažďují moje upřímné oddaní a diskutují o mně.
Takže always understand.
My jsme měli vždycky chápat,
if we sincerely
že
and seriously
jestliže upřímně a vážně přijmeme poselství Bhagavad Gita, taková ta je. Bez jakékoliv změny. Někdy se to mění, ředí. Protože Bhagavad Gita je velice autoritativní kniha a je populární po celém světě. Tak někdy lidé využívají tuhletu knižku a prezentují jejich vlastní teorie a ředí to. Ani nemluvím o těch ostatních. Já vám upřímně můžu říct, že dokonce i v naší vlastní zemi tam byl velký svatý politik Mahatma Gandhi. Tak on propagoval filozofii nenásilí. Možná to víte všichni, že on propagoval nenásilí.
And he wanted to prove
a on chtěl dokázat nenásilí z Bhagavad Gita.
He has got an annotation on Bhagavad Gita and he has tried to prove.
On napsal nějaký komentář k Bhagavad Gita a pokusil se dokázat, že Bhagavad Gita dokazuje nenásilí. Ale ve skutečnosti Bhagavad Gita je vyslovena na bitevním poli, kde všichni se připravují začít násilí. Jenom na chvilku, když Arjuna měl rozrušenou mysl, myslel si, jak můžu bojovat s mými příbuznými přáteli, syny, a vnuky a tak dále, tělesné vztahy. Tak potom byla vyslovena Bhagavad Gita. Takže to je praktická věc. Bhagavad Gita byla prakticky vyslovena proto, aby přiměla Arjunu, aby dělal násilí. A teďka Mahatma Gandhi má filozofii nenásilí. Jak můžete dokázat z Bhagavad Gita, že tam propaguje nenásilí? Ne. Proto každý, Mahatma Gandhi nebo každý, kdo má nějaké své vlastní nižší motivy a chce to dokázat z Bhagavad Gita, tak takový člověk to musí rozředit. Ale tohle není proces čtení Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, jak číst Bhagavad Gita, to je řečeno v Bhagavad Gita samotné. Když přijdeme do čtvrté kapitoly, tak to poznáme. Buďte si jistí, my tady mluvíme o Bhagavad Gita taková, jaká je. My nebudeme nic přidávat. Přidávat do toho něco nebo dávat do toho vlastní filozofii, naše vlastní pohledy. Takže tady pán Krishna říká, že když se chcete zbavit tohoto zapletení, co je tohle zapletení?
Janma bandha.
To je velké zapletení. Lidé to neberou vážně. Zrození. Znamená, jakmile se narodíte, tady je použito jedno slovo, janma. Janma znamená zrození. A zrození znamená jaké jiné věci. Zrození znamená smrt. Zrození znamená stáří. Zrození znamená nemoc. Kdekoliv je zrození, tak ty ostatní věci následují. Následují. Vaše zrození znamená, jak, narodil se vám syn. Máte velkou radost, já mám syna. Ale když to budete studovat filozoficky, tak to není, že tady je zrození. On se nenarodil, narodila se smrt. Protože to vyrůstání dítěte znamená, že umírá. Umírá. Je proces umírání. Každý den, okamžitě, jak se dítě narodí, tak začíná proces umírání. Takže my nevíme, že to není zrození, je to smrt. Tak tomu se říká mája. Tomu se říká iluze. narodila se smrt a my se radujeme, že se narodilo dítě. To se říká Mája. Že všechno, už od začátku našeho zrození, jsme v iluzi. Jsme v iluzi. A ta iluze je tak silná, že je velmi, velmi obtížné se z ní dostat. Celá věc je iluze. Zrození je iluze. Tohle tělo je iluze. Tělesné vztahy. Tato země je iluze. Otec je iluze, matka je iluze, manželka je iluze, děti jsou iluze. Všechno je iluze. Všechno je iluze. A my jsme pod touhletou iluzí, my jsme v ní. My si myslíme, že my jsme velice učení a velice pokročilí a tolik věcí si představujeme. A jakmile přijde smrt, ten skutečný fakt, my zapomeneme na všechno. Zapomeneme na naší zemi, zapomeneme na naše příbuzné, zapomeneme na naši manželku, děti, otce, matku. Všechno je pryč, vidíte? Jestliže je fakt, že já jsem duše věčná, potom je fakt taky, že v mém předchozím životě jsem měl svoji zemi, měl jsem své děti, měl jsem domov, měl jsem otce, měl jsem všechno. Ale můžete si vzpomínat na tyhle věci, jaké byly ve vašem předchozím životě, buď jako lidský, jako člověk, nebo jako zvíře. Nemůžete. Smrt znamená zapomenutí. My jsme všechno zapomněli. Ve skutečnosti pro duši není smrt. Jako třeba v noci jdete spát, tak to je druh smrti. A znova ráno se probudíte. Takže smrt je něco podobného. Smrt znamená spát 7 měsíců. To je všechno. Bez jakéhokoliv vědomí. 3 měsíce bez jakéhokoliv vědomí, tak nebo řekněme 7 měsíců. Smrt znamená zapomenutí. Jako ve spánku zapomeneme všechno. Kdo jsem, kde spím, kdo jsem, jaká je moje identita. Všechno je zapomenuto. A potom znova, jak já ráno vstanu, tak si vzpomenu, a já jsem takový a takový člověk, já jsem takový a takový otec, já jsem takový manžel, já musím dělat takové a takové věci, všechno si vzpomeneme. Ale během spánku zapomenem na všechno. Podobně smrt znamená, že od doby, kdy opustíme tělo a vstoupíme do lůna jiné matky, jakmile není rozvinuto to tělo, tak zůstanete v bezvědomí. A jakmile to tělo je rozvinuto v lůně matky a je čas vyjít ven, tak si znova vzpomenete. Takže prakticky žádná smrt není. Smrt znamená změna těla. To už jsme rozebírali. Takže tahle džanma, to zrození, tak tady je řečeno, že tohle to je spontánní. Džanma bandha. Bandha znamená spoutání. V angličtině to zní podobně. Říká se tomu bandha. A v angličtině je to slovo bond. Takže tady je, poté vlastně zní to podobně. Janma bandha. Takže tahle janma, dokud vaše mysl bude ponořená v činnostech tohoto hmotného světa, tak se určitě znova narodíte. Takže ty činnosti inteligencí musí být očištěny takovým způsobem, že to na vás nebude mít vliv. Nebude to na vás působit. Takže to je ta taktika. Tahle taktika. Měli bychom být velmi vážní. Měli bychom být velmi vážní, že mnoho životů prošlo, ale nebyla žádná příležitost dostat se z tohoto zapletení zrození, smrti, stáří a nemoci. Ale teď tady máme šanci. Tady je šance v lidské formě života. Takže každý inteligentní člověk by toho měl využít. A můžete využít pomoci autorizovaných knih Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. A taky získat expertní rady, poznání. Neměli bychom propást tuto příležitost. A potom otázka je, řekněme, dobře, tak já po opuštění tohoto těla současného já už se nenarodím, nezískám džanmu. Tak co se se mnou stane? To je tady taky řečeno. Janma bandha vinir mukta padam gachanti anamayam.
Anamayam.
Amayam znamená znečištění.
Amayam.
Znečištění. Takže tento znečištěný život, jakmile se vzdáme tohoto znečištěného života, tak potom naše povýšení do té neznečištěné atmosféry anamayam.
Anamayam
znamená Vaikunta. Vaikunta znamená, kde není žádná úzkost. Myslím, že o té úzkosti už jsme mluvili minule. Takže my se povýšíme. Povýšíme se na úroveň života, kde není zrození, smrt, žádná nemoc, žádné stáří. To znamená, že přijdeme k našemu normálnímu životu. Normálně my to chceme. Nikdo nechce nemoc, nikdo nechce smrt, nikdo nechce stáří. Nikdo nechce trpět utrpení zrození. To jsou obrovské utrpení, když jste v lůně matky. Úplně pevně zabalení a spoutání v nějaké prostoru a dusíte se tam. My nevíme, jak můžeme to vůbec přežít. A když byste byli znova dáni do takové pozice, tak by to bylo velmi obtížné. Ani pár vteřin byste nepřežili. Ale aranžmánem Boha, přírody, tak my žijeme v tom lůně matky 10 měsíců v té pozici. Ale my jsme na to zapomněli. Jen si to představte, jak to bylo utrpení. Takže tyhle věci, o tom máme přemýšlet. To je inteligentní přemýšlení. Takže teď tady je šance, že se můžete zbavit těchto všech utrpení. Utrpení zrození, utrpení smrti, utrpení stáří a utrpení nemoci. Takže teďka mluvíme tady o shrnutí. Bhagavad Gita, druhá kapitola, je shrnutí. A to bude potom podrobně vysvětleno. Ne úplně podrobně, ale ještě více jasně. Bude to vysvětleno v pozdější kapitole. Takže Bhagavad Gita je předběžné studium Srimad Bhagavatamu. Jako úvodní studium. Takže jak můžeme dělat tyto činnosti, které nás nespoutají, nebudou přinášet reakce? Tak tohle je vysvětleno ve Srimad Bhagavatamu.
Sabai punsa paro dharma jato bhakti radho khaji ahi tukya pratihata jayatma suprasidati.
Atma suprasidati. Atma znamená já.
Naše
současné postavení je, že my nejsme moc šťastní. Jsme plní utrpení, úzkosti. To je naše současné postavení. A tady je použito opačné slovo. Jayatma suprasidati. Když opravdu chcete, když skutečně chcete být veselí, plní štěstí, potom byste měli hledat vaše zaměstnání takým způsobem, které vás povede k odané službě nejvyššího pána.
Savai
pumsam paro dharma. Para znamená nejvyšší, nebo transcendentální. My děláme nějaký druh činnosti. Nikdo není osvobozen od nějaké činnosti. Dokonce i mravenec. Mravenec taky dělá nějaké činnosti. A slon taky. Mravenec je podle naší vize a mravenec je velmi malinký a slon je velmi obrovský. Ale každý, od mravence až po slona, co se týče naší zkušenosti, existují i jiná velká zvířata, která jsme neviděli. Ale můžeme vědět z popisu písem, že existují ryby v oceánu, kterým se říká Timingila. Timingila, možná víte, že v sanskritu se ryba řekne Timi Matsya, nebo velryba, velmi velká. Někdy stovky, sto dlouhá. Takže jsou taky jiné ryby, kterým se říká Timingila. A tahle ta ryba poliká tyhle ty velryby. Stovky, sto dlouhé. Jen si představte, jak musí být velká tahle ta ryba. Vidíte? Takže v božím stvoření je tolik úžasných věcí. My jsme všechno neviděli. Ale každý dělá nějaký druh zaměstnání pro svou obživu. Nikdo není ticho. Nikdo není ticho. Podle své povahy, podle kvalit přírody, postavení, každý je zaměstnán. Že Bhagavata tam říká Savai Pumsam Paro Dharmo. Všichni jsou zaměstnaní, ale když je někdo zaměstnaný tak, že to vede k odané službě pánu, tak tohle zaměstnání, tahle práce je nejlepší, nejvyšší. To zaměstnání je nejvyšší. Savai Pumsa Paro Dharma. Para znamená nejvyšší. A tento druh zaměstnání by měl být bez příčiny. Všechno děláme. Naše povinnosti vykonáme. Tak v cokoliv, co děláme, tak je tam příčina. Já dělám tohle, protože já chci tohle. Takže tady je příčina a následek. Ale tento druh biznisu, tento druh práce, který vede k odané služe pánu, ten nemá žádnou příčinu. Ahaj tuky. Nemá žádnou příčinu. Proč nemá žádnou příčinu? Jako milenec.
Milenec.
Nebo jiný příklad, jako matka. Matka miluje své dítě. A tam není příčina. Ona neví, proč já miluji. Automaticky miluje. Podobně. My máme náš vztah s nejvyšším vědomím. My jsme vědomí. To je přijato.
Teď
existuje taky nejvyšší vědomí. Jenom si představme, co je to nejvyšší vědomí. Nejvyšší vědomí. Vědomí je popsáno v Bhagavad Gita. Jena sarvam idam tatam. Vědomí se šíří po vašem celém těle. Můžeme udělat experiment. Ale tohle vědomí, tohle vědomí se nešíří po celém kosmickém projevu. To je taky fakt. Moje vědomí se šíří po mém celém těle. Vaše vědomí se šíří po celém vašem těle. Já nevím, co vy si teď myslíte. A vy nevíte, co já si myslím. Proto moje vědomí je individuální. Vaše vědomí je individuální.
Ale
existuje nadduše, která ví, co vy si myslíte, co já si myslím, co on si myslí, co si myslí všichni. To je nadvědomí, supervědomí. Takže tohoto supervědomí a individuální vědomí. Takže náš vztah, to supervědomí a individuální vědomí, ten vztah je věčný, je věčný. Nemůžou být odděleny.
Proto
moje postavení je, když je někdo nadřízený a někdo je podřízený, ten nižší je podřízený tomu vyššímu a ten vyšší, ten nižší má jednat podle toho vyššího. Jako tady, tady je řečeno, že Krishna je to supervědomí. Tam se pokouší převysvědčit Arjunu, že ty bys měl jednat podle mých pokynů, protože ty jsi individuální vědomí, podřízené mně a já jsem to nadvědomí. Takže poslední věta Bhagavad Gita, tady je to shrnuto. Krishna to shrnul. Saradharman paritajja mám ekam sharanam. Jenom sebe odevzdej. Tak to je shrnutí a podstata všeho. Proto závěr je, že individuální vědomí by se mělo odevzdat tomu nejvyššímu vědomí a jednat podle něj. Tak tohle to je, kde bychom měli jednat. To je postavení úrovně vědomí. A Bhagavad, Srimad Bhagavatam říká, savai pum samparo dharma, činnosti, to zaměstnání, ten, které nás vede k tomuto vědomí, k tomu vědomí, že já jsem podřízený nejvyššímu vědomí a já bych měl jednat podle toho nejvyššího vědomí, bez jakékoliv příčiny. Ahaj tuky, proč bych měl jednat? Není tam ta otázka, proč bych měl jednat. Je to automatické. Jako malý kluk a matka. Malý kluk je automaticky podřízen matce. Cokoliv matka řekne, tak to dítě udělá. Dítě je úplně závislé. Podobně, jakmile uděláme naše vědomí úplně zaměstnané ve službě nejvyššího vědomí, tak to je naše osvobozené postavení. A v tomto osvobozeném postavení, cokoliv uděláme, tak nemá reakci. Je to transcendentální pozice. Takže co tady Krishna říká? Karmajam, každá práce, kterou děláte, vytváří nějakou reakci pro budoucí požitek nebo utrpení. Ale když jednáte inteligentně, ve spolupráci s nejvyšším vědomím, potom budete osvobozeni z toho spoutání zrození, smrti, stáří, nemoci ve vašem dalším životě. Toto je období tréninku. Tento život bude období tréninku a jakmile jste plně vytrénováni, potom výsledek bude, že po opuštění tohoto těla přijdete do mého království. Jak tvá deham punar janma naiti mam eti kanteya. Takže to je celý proces. Takže ten druh zaměstnání, který nás povede do toho postavení, kde budeme spojeni. Budeme spojeni s nejvyšším vědomím. Jako dneska ráno jsem dal ten příklad. Když nějaké auto jede 90 km v hodině a tam je nějaký cyklista. A když se ten cyklista chytne toho auta, tak může taky jet stejnou rychlostí, tou 90, aniž by šlapal. Podobně, když můžeme spojit naše vědomí s nejvyšším vědomím, potom náš celý život bude úspěšný. To je ten bod. Tak jak to spojit? Náboženství. Celý ten světský náboženský proces je stejný. Chci říct, ty formule nebo ty rituály mají za účel spojit nás s nejvyšším vědomím každé náboženství. Ale když budeme přitahováni pouze těmi rituály nebo formulemi a budeme se o tom dohadovat, o, moje Bible říká tohle, a já řeknu, ne, moje védy říkají tohle, a muslim řekne, ne, můj Korán říká tohle, to vaše není správně. Tak budeme pouze připoutáni k těm rituálům. Zapomínáme na ten skutečný bod. Ten skutečný bod je, celý proces je, jak spojit sebe s nejvyšším vědomím. Jít do kostela není formalita, ale skutečná věc je postupně se povznést, spojit se s nejvyšším vědomím Boha. To je skutečná formule. Takže Krishna říká, karmajam buddhiyuktahi, když jsme zaměstnáni takovým způsobem, pak se zbavíme janma bandha vinirmukta. A další šloka je Yadate moha kalilam gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha. Když jste povznášeni na tuto úroveň, jste spojeni s nejvyšším vědomím, potom už není potřeba chápat písma nebo rituály nebo ty náboženské procesy. Vy jste už tomu transcendentální. Všem těmto věcem. Yadate moha kalilam buddhir vyati tarishasi. Když vaše vědomí je zapojeno do spolupráce s nejvyšším vědomím, potom vy jste transcendentální veškerým tímto iluzorním postavením.
Yadate moha kalilam buddhir vyati tarishasi tada gantasi nibbeda. At that time,
v té době
budete úplně
neutrální, nebo v té době budete lhostejní ke všem těmto rituálům, protože vaše pozice a vaše činnosti jsou už upevněny. Shrotavyasya shrutasya cha. Cokoliv jste slyšeli a cokoliv musíte poslouchat v budoucnosti, se vším je konec. Proto celá věc proto všechno závisí na tom, jak se přizpůsobit k tomu nejvyššímu vědomí. Další verš ve Šrimad Bhagavatam mu říká tohle.
Vyšakšena katha suža no tpádaje zatím jedi samaj vahi kevalam samaj vahi kevalam.
Shama evahi kevalam. Když budete vykonávat všechny náboženské rituály velice dobře a velice dokonale, ale když se vám nepodaří spojit se s nejvyšším vědomím, potom veškerá vaše práce pro všechny tyhle rituály a náboženské obřady, to bude jenom práce zbytečná. Nevytvoří to nic podstatného. Nic podstatného.
Nano, nistávány karmány kudbutámi. This is the question. Apodžo.
Takže tohle to je otázka Arjuna teď. By
doing what without any fruitful result.
Když budu seberealizovaný tím, že budu dělat práci bez plnosti výsledků, tak jaká bude moje seberealizace? Takže odpověď na tuto otázku, takže odpověď je, když budeš lhostejný ke všem těmto náboženským rituálům a předpisům písem a jednoduše budeš zaměstnaný, budeš zapojený s tím nejvyšším vědomím, tak potom budeš v transcendentální pozici, budeš transcendentální všem náboženským rituálům a všem pojetím náboženských obřadů a tomu všemu.
Takže
na začátku vy potřebujete všechny tyhle věci. Proto Bhagava tam říká, že to náboženství, které vás přináší k tomuto vědomí, to je nejvyšší náboženství. Že toto je yoga. Yoga, samadhi. Samadhi znamená být neustále v tom nadvědomí. Umístěný v tom spojení s nejvyšším vědomím. Tomu se říká samadhi. Bhagavad Gita. Suti vipratipanate yadasthasya ti nishchala. Když se neodchylíte, i když posloucháte tolik jiných věcí, když nejste odkloněni, potom vaše pozice je samadhi. A tohle postavení je nejvyšší postavení v životě. Takže Arjuna se teď ptá Krišny, jaké jsou příznaky takové osoby, která už je v tomto postavení, která už spojila své individuální vědomí s nejvyšším vědomím. Jaké jsou příznaky takové osoby?
Now, Arjuna says, my dear Krishna, will you kindly explain what are the
takže Arjuna se ptá, můj drahý Krishna, laskavě vysvětli, jak taková osoba mluví. Taková osoba, která je už v transcendentálním postavení, jak mluví?
How does he act?
Jak jedná?
And how does he live?
A jak žije?
How does he move?
Jak se pohybuje? Všechny tyhle věci. Protože v našem současném životě musíme jednat. Činnost nepřestala. Jednoduše ty činnosti se musí spojit, zapojit určitým způsobem, aby jsme se mohli spojit s tím nejvyšším vědomím. Takže když takovou věc uděláme, tak potom jsme spojeni s tím nejvyšším vědomím a potom se ptá, jaké jsou tedy příznaky jeho života. To je ta Arjunova otázka. A pan Krishna říká, že Bhagavan uváča. V Bhagavad Gita vždycky vidíme, že ačkoliv Krishna mluví, tak se tady používá slovo Bhagavan. Protože Krishna, to samotné slovo znamená nejvyšší osobnost božství. My jsme recitovali ten verš.
Ishara parama krishna sachidananda vigraha anadi adi govinda sarva karana karanam. So krishna and bhagavan
is krishna a bhagavan jsou totožní.
Tady
vidíte v Bhagavad Gita, místo toho, aby tady bylo řečeno krishna řekl,
it is clearly said that Arjuna said, but when
když tady mluví Arjuna, tak tady je řečeno, Arjuna řekl. A potom, když mluví Krishna, tak je řečeno Shri Bhagavan Váča. Osobnost božství tady mluví.
Takže
teďka Krishna popisuje příznaky seberealizované osobnosti. Tak jaké jsou to příznaky?
Prajahati jada kaman sarvan partho manogatan atmani eva atmana tushta sthita pragnasta duchyate. The first principle of the first symptom of a self-realized soul is that he does not make any plan for his prosperity.
Nedělá žádné plány pro svoji prosperitu.
Yeah, because we are always busy.
Že my neustále děláme plány.
Now, after this,
takže myslíme si, tak po tomhle já udělám tamto a po tamto udělám tohle. Ale ten, kdo je seberealizovaný, nemá žádný plán. Protože on se spojil s nejvyšším vědomím. Takže sám pro sebe nedělá nic. Jednoduše závisí. Jednoduše závisí na nejvyšším vědomí. To je velmi vysoké stádium. Vidíte? Ale úplně se odezdává. Ale my bychom neměli, chci říct, tohle imitovat, napodobovat. Samozřejmě to, tohle to je popis nejvyššího stádia. Takže aniž bychom se dostali na to nejvyšší stádium, neměli bychom to napodobovat. A potom Kršna, takže Kršny se zeptali a on tady musí dát správnou odpověď, takže on tady odpovídá. Prajahati yada kaman, sarvan, partha, manogatan. Protože naše mysl je továrnou na vytváření mnoha plánů, tolika plánů. Ale ten, kdo se spojil, kdo je zapojen, tak nemá, už nedělá žádné plány. Protože všechno bylo převzato tím nejvyšším vědomím. On jednoduše následuje. Proto sám pro sebe nemá žádný plán. Nemá žádný plán. To je první příznak. Ale aniž bychom se dostali na tuto úroveň, neměli bychom se stavit do nějaké pozice. A myslet si, že já nemám co myslet, já nemám co mluvit o budoucnosti, minulosti a o ničem. Ne. Postupně se dostaneme na tu úroveň, kde všechno bude vykonáváno automaticky. Ale v současnosti bychom se měli vzát vyrábění plánů, ale měli bychom přijmout plán nejvyššího vědomí. Osobně já nebudu dělat žádné plány, ale my musíme dostat ten plán od nejvyššího vědomí. To bude naše postavení jako pomocní. On pracuje a pomáhá, dělá pomocníka, ale neměl by prezentovat své vlastní plány, ale musí přijmout ten plán práce od svého nadřízeného. Potom se bude učit.
But I must accept the standard plan which is coming directly.
Takže on se bude učit a když se na to zvykne a když je už na vyšší úrovni, tak bude schopen sám dělat nezávislé plány. Ačkoliv on nikdy nebude nezávislý, i když se dostane do nějakého vyššího postavení v tom úřadě, tak vždycky každý musí se radit s vyššími autoritami. Podobně já nebudu dělat nezávislé žádné plány, ale já musím přijmout ten standardní plán, který přichází přímo od nejvyššího vědomí, skrz nějaký kanál. Skrze kanál. Musíme vyhledat takovýto kanál. Takže tomuto kanálu se říká, tohle najdete v Bhagavad Gita, ve čtvrté kapitole, parampara. Žákovská poslovnost. Žákovská poslovnost.
And the instruction,
ty slova,
which is coming directly
ten plán,
from Krishna,
ty pokyny, které přichází přímo od Krishna, tohle musíme přijmout. Nebudeme dělat žádné vlastní naše plány. Toto je způsob, jak dělat pokrok. Takže tato žákovská posloupnost, jakou jsme ji přijali my, tato žákovská posloupnost pochází od Krishna. Jako Krishna dává pokyny Arjunovi.
Krishna
dává pokyny Arjunovi
a my musíme pochopit,
jak Arjuna pochopil Kršnu. A když následujeme v tomto pochopení Arjuny, tak následujeme systém parampary, žákovské posloupnosti. To je ten proces. A teďka v 10. kapitole tam najdete, jak Arjunu pochopil Kršna.
after hearing
poté, když si nevyslechnu ještě celou Bhagavad Gita, ale aspoň 75% pokynu Bhagavad Gita, tak Arjuna dal tento výrok v 10. kapitole. On říká, Prabhupada hledá ten verš.
Yes.
Tady.
Arjuna,
poté, kdy pochopil Kršnu, poté, kdy dostal jeho pokyny, tak řekl, automaticky řekl,
Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Param Bhavan, Purusam, Sasatam, Dibvam, Adi, Devam, Ajang, Vibhum. Krishna.
Krishna.
Now, I understand
it. Já teď chápu,
that you are
ty jsi Param Brahman.
Param Brahma means
Param Brahman znamená
the supreme,
nejvyšší,
supreme spiritual,
nejvyšší duchovní identita.
Every one of us is
každý z nás je Brahman.
You are Brahma.
Vy jste Brahman. Já jsem Brahman.
Every living
každá živá bytost je Brahman.
Because he is not this matter.
Protože
he
on není
soul.
Tato hmota, on je duchovní duše.
Soul, he is called Brahma.
Kdokoliv je duchovní duše, tomu se říká Brahman. Ale Kršna je tady oslovený jako Param Brahma. Jako my jsme citovali tu šloku, ten verš. Ishvara Parama Kršna.
Ishvara.
Každý z nás je Ishvara. Překlad slova Ishvara je Bůh. Bůh. Bůh znamená, Ishvara znamená vládce. Každý z nás je vládce.
Krishna,
ale Krishna je nejvyšší vládce. Nemá žádného vládce nad sebou. Já jsem vládce, já jsem Brahman, ale zároveň já mám nad sebou nějakého vyššího vládce. Ale Krishna se nazývá Param Brahma, neboli Ishvara Parama. Ishvara Parama, nejvyšší vládce, protože on nemá nad sebou žádného vládce. Takhle to přijal Arjuna. Toto je nálada studování Bhagavad Gita. Že my to neinterpretujeme naším způsobem. Jestli skutečně chceme studovat Bhagavad Gita, tak tady Arjuna potvrzuje, jak pochopil Kršnu poté, kdy vyslechnul Bhagavad Gita. Nejenom to. Ale on taky v 11. kapitole tam najdete, že Arjuna požádal Kršnu, aby mu ukázal svoji obrovskou vesmírnou podobu, protože Arjuna bez pochyby přijal Kršnu, že on je Bůh. Ale v budoucnosti lidé si mohou myslet, že Kršna a Arjuna byli dva přátelé. Takže z takového přátelského oceňování Arjuna mohl přijmout Kršnu jako nejvyšší osobnost božství, ale jak to můžete dokázat nám? Takže tady, když Arjuna požádal Kršnu, Kršno, laskavě ukaž mi tu obrovskou, gigantickou podobu vesmírnou, tak on mu ji ukázal. A to je taky popsané. Takže ta idea je, že ti bozy, co napodobují, ty imitace, těch je tolik. V dnešní době je to móda. Teďka ve vaší zemi, nebo v Indii se to stala móda. Každý jezdí ven a prohlašuje o sobě, já jsem Bůh, já jsem Bůh. A jestliže Bůh se stal tak lacinou věcí, že se dá koupit na tržišti, kamkoliv jdete, vidíte, to není ta věc. Bůh není tak laciná věc. Bůh není laciná věc. Popis Boha je Brahma Samhitě.
Govindamadi parisantamaham bhajami. The gods, this material creation.
Toto hmota je stvoření. Tady máme popisy z autoritativních písem. Tento hmotný svět, hmota je stvoření. Jak se to dělá? Dělá to nejvyšší pán ve své podobě Mahavishnua. On leží na oceánu příčin a má takovou ospalou nádu. Má nádu spánku a vydechuje ze svých nosních dírek tolik vesmíru. Se tam rodí jako semínka a když znovu se nadechuje, vdechuje, tak celá věc jde do něj zase zpátky. Takže toto je pozice Boha, že jeho dýcháním všechny vesmíry jsou stvořeny a jeho dýcháním jsou. Takže existence vesmíru znamená, že je to jenom existuje podobu jeho dechu. Je to jenom podobu dechu Mahavishnu. Tento Mahavishnu je popsán. Tento Mahavishnu je taky úplnou částí Kršny, Govindy. Tento Mahavishnu taky není původní. Původní osobnost božství je Kršna. Takže to je velká věda. Kdo je Kršna? Věda o Kršnovi. Tohle je jenom shrnutí. Bhagavad Gita je jenom shrnutí vědy o Bohu. A je to ještě podrobněji popsané ve Srimad Bhagavatamu. Ale je to velká věda. Jestliže to studujeme velmi vážně, pak můžeme pochopit. Neměli bychom to brát tak lacině, že tady je Bůh, tady je Bůh, tady je Bůh. Ne, ne, ne. Bůh není tak laciný. Bůh je jeden a Bůh je velký. Říká se to přísloví, Bůh je velký. V angličtině se to říká. A nikdo nemůže být větší než on, nebo se mu vyrovná. To je postavení Boha. A tady Arjuna přijímá Kršnu a říká, ty jsi Param Brahman, Param Brahma, Param Dhamma. Dhamma znamená, v kom všechno spočívá. My tam spočíváme, všechno tam spočívá. To je vědecké a praktické. Vy víte, že existuje nespočet planet. V noci je můžete vidět. Můžete vidět ty hvězdy, hvězdy na obloze. Každou z nich více méně. Všechno to jsou různé druhy planet. Ale víte, víte, jak plavou v prostoru? Oni plavou na slunečním světle, na paprstích slunce. Oni tam plavou, znáší se. To můžete vidět. Podobně, to sluneční světlo je imitací Brahma Jyoti, která vychází z těla nejvyššího pána. Takže všechno spočívá na té záři nejvyššího pána. Proto on se nazývá Param Dhamma. Param Dhamma znamená, všechno spočívá v tobě. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram. Pavitram znamená neznečištěný, protože my, ačkoliv jsme Brahman, teď jsme znečištěni tímto hmotným tělem, ale pán nemá žádné kontaminované tělo v hmotné existence. My jsme řekli, Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda, Sachit Ananda Vigraha. Sachit Ananda Vigraha znamená, jeho tělo je plné blaženosti, plné poznání a je věčné. Tohle se úplně liší od našeho těla. Tak když tady je popis pána, že nemá podobu. Že nemá podobu znamená, že nemá stejnou podobu, jako máme my. On má Sachit Ananda Vigraha. To je z jiných elementů. Proto se nazývá Pavitra. A Paramam Bhavan, ty jsi nejvyšší původní. Purusham Shashvatam Divyam Adidevam Ajam Vibhum. Ty jsi Purusha. Purusha znamená poživatel. Ve védské literatuře je řečeno Ahustvam Rishayah Sarve. Všichni velcí svědci tě přijímají jako nejvyšší pán. Devarsi Narada. Já už jsem vám vysvětloval o Náradovi. Tak on ho taky přijal, Kršna. To znamená, že to jsou autority. On cituje autority. Ne, neříká, že já osobně tě přijímám jako takového. Ale taky je mnoho autorit. Mnoho autorit. Takže my musíme pochopit o tu věru o Bohu,
z jeho výjimečných činností,
a je to taky potvrzeno od autorit. Je to přijato zjevenými písmy. Takže tohle my musíme přijmout, vidíte? Ne slepě, ne slepě. Arjuna dává takovéto důkazy. Asi to devalo vyjasa svém čeva bravišnu. Ty jsi přijat s takovýmito autoritami a já mám příležitost, že já přímo od tebe můžu tohle vyslechnout. Takže já mám takové štěstí, že já mám s tebou vztah jako přítel a já od tebe naslouchám. Takže toto je důkaz. Když chcete studovat Bhagavad Gita, tak musíte přijmout všechny tyto výroky Arjuny, protože Bhagavad Gita byla vysvětlena přímo Arjunovi. A když nepřijmete to ocenění, jak to oceňuje ta osoba, která to přímo slyšela, tu Bhagavad Gita, tak komu budete věřit? Řekněme, že já jsem něco slyšel přímo od někoho. Takže co já říkám, nějaká takže řekněme, že já jsem slyšel něco přímo od nějaké osoby. A co já říkám, tak a já říkám tuhle věc, co jsem slyšel, a nějaký jiný člověk, který to neslyšel přímo od té osoby, tak on to taky říká. Tak komu budete věřit? Musíte věřit té osobě, která to slyšela přímo. Takže tady není žádné pochyby o tom, že Arjuna přímo slyšel Kršnu. A jeho oceňování toho je tady zapsáno.
There's no doubt about it. That Arjuna directly heard Krishna and his appreciation and recorded it.
Takže Arjuna přímo slyšel Kršnu a jeho ocenění je tady zaznamenáno. Proto jestliže chceme studovat Bhagavad Gitu, tak musíme přijmout to, jak to ocenil ten přímý posluchač Arjuna. Když to uděláme, tak pak můžeme dostat tu správnou věc. A jestliže budeme měnit, že to budeme měnit pro naše nějaké nižší motivy naše, jak to dělají mnozí komentátoři v případě Bhagavad Gity, tak potom nebudeme schopni pochopit, co je Bhagavad Gita. V pořádku. Jsou nějaké otázky? Je konec. Bylo nějaký kratší. Než to ukazoval. Prabhupáda nektar. Jo. Takže